Efirde Azatlik Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 18-avgust juma. Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Ispaniya politsiyasi Barselonadagi terrorni uyushtirganlikda gumonlangan 4 shaxsni otib o'ldirdi. Eron muxolifatining 6 yildan beri uy qamog'ida saqlanayotgan taniqli namoyondasi Mehdi Karubi ochlikni to'xtatdi. Buxoro viloyati hokimi bu yil o'qituvchilar paxta terimiga jalb qilinmasligini rasman bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. Ispaniyaning Kataloniya viloyati markazi Barselonadagi terror hujumini uyushtirganlarni qo'lga olish amaliyotida ispan politsiyasi Cambrils shahrida terrorchilikda gumonlangan 4 shaxsni otib o'ldirdi, bir odamni yaraladi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ular Barselonadagi terrordan so'ng Cambrilsda ham hujumga tayyorgarlik ko'rayotgan paytda otib o'ldirilgan. 17 avgustda Barselonaning sayyohlarga gavjum Las Ramblas mintaqasidagi furgonning olomon ustiga haydalashi oqibatida kamida 13 kishi halok bo'ldi va 80dan ortiq kishi jarohat oldi. Kataloniya ichki ishlar vaziri Joaquim Forn terror hujumi ortidan shahardagi barcha tadbirlar bekor qilinganini bildirdi.
Ha decidit suspendre totes les activitats lúdiques que se celebren a la ciutat de Barcelona el dia d'avui.
Barselonada barcha ko'ngilochar tadbirlar bekor qilinadi. Fiesta de Garcia kabi 21 avgustgacha o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram ham to'xtatiladi. Biz aholini maksimal darajada hamkorlik qilishga chaqiramiz, dedi vazir. Barselona rasmiylariga ko'ra, terror hujumida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida kamida 18 davlat vatandoshlari bor. Hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga oldi. Eron muxolifatining 6 yildan beri uy qamog'ida saqlanayotgan taniqli namoyondasi Mehdi Karubi ochlikni to'xtatdi. Bu haqda 17 avgust kuni muxolifatchining o'g'li Muhammad Tagi Karubi ma'lum qildi. 79 yoshli Mehdi Karubi uydan uni qo'riqlayotgan maxsus xizmat xodimi chiqarilishini talab qilib 16 avgustda ochlik e'lon qilgan edi. Hukumat bu talabni amalga oshirishga rozi bo'lgani ortidan ochlik aksiyasi to'xtatilgan. Bundan tashqari muxolifatchi o'ziga nisbatan ochiq sud o'tkazilishini ham talab qilmoqda. Rossiyalik muxolifatchi va korrupsiyaga qarshi o'tkazilgan ko'p ming kishilik mitinglarning tashkilotchisi Aleksey Navalniy, prezident Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskovning o'g'li Nikolay Chouls ishsiz bo'la turib shohona hayot kechirayotganini aytib chiqdi.
В современной России совершенно другие правила, и успех в ней ждет не таких, как вы.
Zamonaviy Rossiyada qoidalar tamomila boshqa, omadsizga emas. Tesla avtomobilining egasi bo'lgan mana bunday odamlarga kulib boqadi. Keling, u bilan tanishaylik. Bu Nikolay Chouls. Bu xorijlikning Peskovga qanday aloqasi bor desangiz, bilingki, Nikolay Dmitriy Peskovning o'g'lidir, dedi Navalniy. Unga ko'ra, Peskovning ishsiz o'g'li qimmatbaho avtomobillarga to'la bo'lgan garajga Moskvada ikkita kvartiraga ega. Navalniy Peskovning o'g'li shaxsiy samolyotlarda va yaxtalarda sayohat qilishini bildirdi. Buxoro viloyati hokimi Rustam Barnoyev joriy yil paxta terimiga hech kim majburiy ravishda jalb etilmasligini rasman ma'lum qildi. 17 avgust kuni xalqaro press-klubning Buxoroda o'tkazilgan sayyor yig'inida moderator viloyatda paxta yig'im terim mavsumida o'qituvchilar va boshqa byudjet sohasi xodimlarining majburiy mehnatidan foydalanish bo'yicha savol bergan. Bu savolga javoban Rustam Barnoyev: "Avvalo, paxta terimi hech kim uchun majburiy emas. Hosilni yig'ishda qatnashish ixtiyoriy bo'ladi. Tergan paxtasiga pulni o'sha kuniyoq oladigan qilamiz. Buxoroning barcha joyida ana shu tartib joriy etiladi", deb javob bergan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 18 avgust kuni Toshkent viloyatining ayrim tumanlariga safar qilishi kutilmoqda. Kun.uz nashrining o'z manbasiga tayanib bildirishicha, Mirziyoyev 18 avgust kuni Bekobod tumaniga borishi ham rejalashtirilgan. Ayni vaqtda Bekobod tumanida prezident tashrifiga tayyorgarlik ko'rilib, yo'llar obodonlashtirilayotgani xabar qilindi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Бу Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Ассалому алейкум. Bugun dasturimizda Toshkent viloyatining Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini chavoqlab ketgan sobiq mahkum qidirilmoqda.
Bola degan joyim yotibsan, maylimi degan shu odamdi. Keyin kecha fikrida turib ularni o'ldirgan.
Bosh vazir Abdulla Aripov O'zbekiston-Qirg'iziston munosabatlarini yangi sahifadan boshlash shartligini ta'kidladi.
Nadej, что это только начало.
O'zbekiston musulmonlari idorasi hijobga ruxsat berilgani haqidagi xabarni inkor qildi.
O'ta hijob emas, Roman bu dini libos emas ekanligi haqida ketgan gap.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyati militsiyasi viloyatning Zangiota tumanida bir oilaning 3 a'zosini pichoqlab o'ldirganini gumonlanayotgan 38 yoshli sobiq mahkumni qidirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qurbonlarning yaqinlariga ko'ra 14 avgust kuni noma'lum shaxs Zangiota tumani Nazarbek mahallasining Tarnov dahasida yashovchi 79 yoshli otaxon Ma'ruf Komilovning uyiga qamoqdagi o'g'lidan xabar olib kelgan bo'lib, mehmon bo'lib qolgan va yarim tunda otaxon uning 64 yoshli nogiron singlisi Shahodat va 49 yoshli qizi Sharifani bo'g'izlagan. Toshkent viloyati Zangiota tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda qotilni shaxsi aniqlanganini bildirdi.
Bitta xonadonda 3 ta odam o'ldirib ketgan shu.
Tushunarli.
Biriga berilgan.
Ichki ishlar boshqarmasi mulozimiga ko'ra, qaroqchilik va qotillik bo'yicha qamalib, yaqinda ozodlikka chiqqan 38 yoshli sobiq mahkum Zangiotadagi mudhish qotillikda gumonlanib qidirilmoqda. U nima maqsadda bu ishga qo'l urgani noma'lum bo'lib qolmoqda. Militsiya qotillikni sodir etishda gumonlangan shaxsning suratini ham e'lon qildi va uni ko'rgan bilganlardan ma'lumot istamoqda. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ma'lum qilishicha, qotil marhum Ma'ruf Komilovning qamoqdagi o'g'li bilan bir muddat Navoiy viloyatidagi Zarafshon qamoqxonasida birga jazo o'tagan. Hozirda Toshkent viloyati prokuraturasi Jinoyat kodeksining qotillik bandi bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Qotillik qurboni bo'lgan oila yaqinlaridan biri ozodlikka bo'lib o'tgan voqeani gapirib berdi.
Biz eshitishimiz bo'yicha janozaga bordik biz ham. O'sha 14-dan oq kelgan. Kelib mehmon qilishgan bo'ladigan joyim yotibsan, maylimi degan shu odamdi. Qolgan o'sha yerda mehmon qilishgan, keyin boshqa xonaga kirib yotishgan o'sha anaqa bilan tog'amiz bilan. Lekin kecha fikrida turib, ularni nima qilgan, o'ldirgan, keyin qizlar ovozi eshitib chiqib o'tganda hovlida ularni o'ldirgan ekan. Keyin bu yerda anaqa xolamiz yotgan kelib, nogiron xolamiz bor edilar. Ularni ko'rib qolib, ularni o'ldiribdi. Navaralari bor edi, anaqa nabiralarni o'ldirmagan.
Ichki ishlar xodimiga ko'ra, hozirda 12 yoshli Soliha ismli qiz yagona guvoh sifatida ko'rsatma bermoqda. Qotilning surati ham uning ko'rsatmasi asosida tuzilgan. Qotillikni amalga oshirgani gumonlanayotgan shaxs uni o'g'irlik maqsadida qilgan bo'lishi mumkin degan farazlar ham bor. Chunki qotillikni qilib, uydagi tilla taqinchoqlar va pullarni ham olib chiqib ketdi, deya bildirdi marhumning yaqinlaridan biri ozodlikka. Voqea rivojini ozodlikda kuzatib boring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Bishkekka safari doirasida o'zbek-qirg'iz chegarasining 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. 7 yil davomida olib borilgan muzokaralar natijasi o'laroq mazkur bitimning qabul qilinishini hukumat rahbarlari tarixiy voqea sifatida baholadilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekdagi Alarcha rezidensiyasida O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha hukumatlar aro komissiyaning deyarli 8 soat davom etgan yig'ilishidan so'ng chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'linganini tasdiqlash to'g'risidagi oraliq bitim imzolandi. O'zbekiston delegatsiyasi muzokaralar davomida bir necha marta tanaffus olib, telefon orqali Toshkent bilan maslahatlashuvlar o'tkazdi. Muzokaralar so'ngida bitim imzolanishi hukumat rahbarlari tomonidan tarixiy voqea sifatida baholandi.
Это только начало. То есть мы все должны...
Umid qilamanki, bu boshlanish xolos. Biz munosabatlar